რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოს თავისუფლებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამცადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა სანქციები გაუხანგრძლივა რუსეთს. თბილისში გრძელდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები. ავღანეთში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბების თავდასხმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ეკონომიკური სანქციების კიდევ 6 თვით 2016 წლის იანვრამდე გაგრძელებას. სანქციები 2014 წლის ივლისში შემოიღეს ერთი წლით, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და როგორც უკრაინაში და დასავლეთში აცხადებენ შეუდგა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარებას. მარტში ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სანქციები დამოკიდებულია რუსეთის როლზე მინსკში თებერვალში აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად ხელმოწერილი შეთანხმების შესრულებასთან მიმართებით. სანქციები მიმართულია რუსეთის ენერგეტიკის, საფინანსო და სამხედრო სექტორების წინააღმდეგ. უკრაინელი სამხედროების ცნობით 2 ჯარისკაცი დაიღუპა და 3 დაეჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მორიგი თავდასხმების შედეგად. სამხედრო პრესმთავრის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, დონეცკის გარშემო პრაქტიკულად განუწყვეტლივ მიმდინარეობს სამხედრო დაპირისპირება. იქვე ლისენკო მოკიდურესად დაძაბული უწოდა ვითარებას კიევის კონტროლქვეშ მყოფ ქალაქ მარიუპოლთან. მისი ინფორმაციით, მეამბოხები არტილერიას იყენებენ თავრობის პოზიციების წინააღმდეგ. ამასობაში სეპარატისტები ისტების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ბოლო დღეებში უკრაინის ჯარებს არ მიუტანიათ მნიშვნელოვანი ერიში მეამბოხების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს საგარეო უწყება მცხინვალის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს ამ რეგიონს ეხება. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო 19 ივნისს დაამტკიცა მოსკოვის მიერ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან მარტში გაფორმებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ამ საკითხსაც ისაუბრა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ.
კრებლის ეს ქმედება წარმოადგენს საქართველოს განუყოფელი ნაწილის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს, რითიც რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო დაღებულ ვალდებულებებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისი შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამ ქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს.
განაცხადა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა. თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შემდეგ კლავაც დაკარგულად ითვლება ერთი ვებხვი და ერთი აფთარი. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ინფორმაციით, ზოოპარკიდან დაკარგული ცხოველების შესახებ სიტუაცია კვლავ უცვლელია. თბილისში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება მდინარე ვერეს ხეობაში, ზოოპარკის და მსიურის პარკის ტერიტორიებზე და სვანიძის ქუჩაზე. ტერიტორიების გაწმენ და სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით განაგრძობენ სამხედრო მოსამსახურეები და თბილისის მერიის და რამდენიმე სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც უსაფრთხოების მიზნით იცავენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ წესებს. სტიქიის ზონაში სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაატარა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, რომლის სპეციალისტებმა ტერიტორიები ეგრეთ წოდებული თერმული ნისლით დაამუშავეს. თბილისის მერი დავით ნარმანია ვარაუდობს, რომ უახლოესი 10 დღის განმავლობაში უნდა დასრულდეს გაწმენდის ძირითადი სამუშაოები. ქაბულში თალიბებმა იერიში მიიტანეს პარლამენტზე, ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში ბოლო 2 დღეში უკვე მეორე რაიონი გადავიდა ექსტრემისტების ხელში. როგორც იუწყებიან პარლამენტარებს არაფერი დაშავებიათ, მაგრამ პარლამენტთან დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი, მათ შორის ბავშვი. ქაბულის პოლიციის უფროსმა ებადულა რაჰმან რაჰიმიმ საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს გააცნო ინციდენტის დეტალები.
ინა ჰადაფი შიბუთ ქე ზამანე კი მოტა
ნაღმული ავტომანქანა აფეთქდა პარლამენტის შენობასთან და კიდევ 6 მეამბოხემ სცადა პარლამენტის შენობაში შეჭრა. ჩვენმა უშიშროების ძალებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს და არ მისცეს პარლამენტის შენობაში შესვლის შესაძლებლობა. 6 მეამბოხე მოკლულია.
უთხრა ქაბულის პოლიციის უფროსმა რეიტერის კორესპონდენტს. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა მალევე იკისრა თალიბანმა. იუწყებიან ასევე, რომ თალიბებმა 22 ივნისს დაიპყრეს რაიონი ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში, წინა დღეს მესობელ რაიონზე კონტროლის დამყარების შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო პასუხი გასცეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს, ანუ მოსკოვის მიერ ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ.
უკრაინის კრიზისი და ყირიმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მიხვდეს, რომ პრევენცია არის ბევრად უფრო ეფექტური, ვიდრე როდესაც უკვე ფეთქდება ასე ვთქვათ კონფლიქტი.
რა ხდება თბილისში სტიქიური უბედურებიდან ერთი კვირის თავზე? როგორ გრძელდება სამუშაოები?
ჩვენი მაშველები 24 საათიან რეჟიმში ეხლაც მუშაობენ თქვარზე, სადაც ვაწარმოებთ დაგვირებას, რომ დაკარგული პიროვნებები თქვარშიც იყვნენ მოძებნილნი.
ჩვენი რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ქაბულში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბების თავდასხმა, მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში. ასეთია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების თემა. გადაცემის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
ну დავაკვირდეთ თქვა ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები თქვა იქნება ხელოვნებაცნობაში გიორგი ჩუბინაშვილი ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა ისტორიოგრაფიაში იოანე ჯაოხი მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატურად შეაფასოს და სათანადო პასუხი გასცეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. საუბარია მოსკოვის მიერ ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ, რომლის რატიფიცირებაც რუსეთის დუმამ 19 ივნისს მოახდინა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას რუსეთთან მეტი ინტეგრაციის იმედს უკავშირებს. რამდენად ადეკვატურად იყენებს მის ხელთ არსებულ ბერკეტებს საქართველო? უფრო მეც ლელა კუნჯულია მოგვითხრობს.
ცხინვალში აღფრთოვანებით შეხვდნენ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რუსეთის დუმის მიერ რატიფიცირების ფაქტს. იმის გამო, რომ ერთობლივი სამხედრო სისტემის შექმნაზე ალაბარაკი, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი ამ დოკუმენტს უპირველეს ყოვლისა უსაფრთხოების გამტკიცების პერსპექტივად განიხილავს და როგორც თავად ამბობს, ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე აუცილებელია, რომ მისი ხალხი და რესპუბლიკა უნდა იყვნენ დაცული. ყოფილებას ვერც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატი პიოტრ გასიევი მალავს. ედინაა ასეციას წარმომადგენლის კონკრეტული იმედი რუსეთთან საზღვრის გახსნას უკავშირდება.
სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა უპირველეს ყოვლისა ელოდება საბაჟო თუ სხვა პროცედურების გამარტივებას და თითქმის გაუქმებას. ხალხის ყველაზე დიდი მოლოდინი საბაჟო გამშვები პუნქტების გაუქმებას უკავშირდება. იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი გაწერილი იქნება დამატებით შეთანხმებებში. ვიცი, რომ ჩვენი საბაჟო უკვე რუს კოლეგებთან ერთად მუშაობს. თვითონ ცხოვრება გვკარნახობს, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არ უნდა იყოს საბაჟო და სასაზღვრო ბარიერები. ვფიქრობ, იქნება თავისუფალი გადასვლის შესაძლებლობა ოსეთის ერთი ნაწილიდან მეორე ნაწილში. ვფიქრობ, კონტროლი შენარჩუნდება, მაგრამ პროცედურებს აბსოლუტურად სხვა სახე მიეცემა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 19 ივნის გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებას 22 ივნის სიტყვიერი განცხადებაც მოჰყვა. ორშაბათ საგარეო უწყების ტრადიციულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელიძემ აღნიშნა, რომ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირებით რუსეთმა გადადგა ნაბიჯი საქართველოს განუყოფელი ნაწილის ანექსიისკენ და რომ ამით რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო აღებულ ვალდებულებებს. მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. აქვეა მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის გასაგონად.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამის შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს.
მხოლოდ პოსტფაქტუმ გამოვლენილი საპროტესტო რეაქციებით წინ ვერ წავალთ და ჩვენს მიზანს ვერ მივახცევთ, მიაჩნია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელს ელენე ხოშტარიას. როგორც ექსპერტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფომ წინ წრები ნაბიჯები უნდა გადადგას და სწორედ ამას გულისხმობდა რეფორმების ასოციაციის მიერ შემუშავებული ანტიანექსიური სტრატეგიაც.
უკრაინის კრიზისი და ყირიმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მიხვდეს. პრევენცია არის ბევრად უფრო ეფექტური, ვიდრე როდესაც უკვე ფეთქდება ასე ვთქვათ კონფლიქტი. ამიტომ აქ შეიძლება საუბარი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კონკრეტულ ნაბიჯებზე, იგივე უსაფრთხოების გარანტიის რაღაცა მექანიზმების შექმნაზე ადგილზე ამ ანექსიის და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გააქტიურება იგივე ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების იმპლემენტაციის ჩვენ ვიცით, რომ ამ ბევრი პუნქტი გასრულდება.
ელენე ხოშტარიას აზრით, იგივე ითქმის ჟენევის ფორმატზეც, რომლის ფარგლებში საქართველო ვერ ახერხებს თავისთვის სასარგებლო დღის წესრიგის თავად შექმნას და დიდწილად რუსეთის დესტრუქციულ ნაბიჯებზე რეაგირებით არის დაკავებული. ჟენევის მოლაპარაკებათა მომდევნო 32 რაუნდი 1 ივლისს გაიმართება. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების საკითხს ქართული მხარე კვლავაც მწვავედ დააყენებს პირველი სამუშაო ჯგუფის ფორმატში. სხვათა შორის მოსკოვსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოსკოვში ხელი მოეწერა 18 მარტს, სწორედ იმ დღეს, როდესაც ჟენევაში მოლაპარაკებათა 31 რაუნდი მიმდინარეობდა. ქეთევან ციხელაშვილი მოსკოვის ამ სვლას პროვოკაციულს უწოდებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ვამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18 საათი და 14 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად განაგზობენ წყალდიდობის დროს ჩატანილი მასის გატანას ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიებიდან. საქმეში ჩართულია რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა და თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადა. კვლავინდებურად დაკარგულად ითვლება ერთი ვებხვი და ერთი აფთარი, რომელთა ლეში შესაძლოა ჩარჩენილი იყოს ზოოპარკის დატბორილ ნაწილში მდებარე ვოლიერებში. უფრო მეტ იმაზე, თუ რა ხდება თბილისში სტიქიური უბედურებიდან ერთი კვირის თავზე, ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, გაწმენდითი სამუშაოების პარალელურად გრძელდება უგზო-უკლო დაკარგული სამი მოქალაქის ძებნა. სააგენტოს დირექტორის ზვიად ქაწაშვილის თქმით, მაშველები ყურადღებით ათვალიერებენ როგორც ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიას, ასევე სხვა დატბორილ ადგილებს.
ასევე ჩვენი მაშველები 24 საათიან რეჟიმში ეხლაც მუშაობენ ტყვარზე, სადაც აწარმოებს დაგვირებას, რომ დაკარგული პიროვნებები ტყვარშიც იყვნენ მოძებნილნი.
ზვიად ქაწაშვილის თქმით, რამდენიმე ერთეული მძიმე ტექნიკა მუშაობს ზოოპარკის ტერიტორიაზე, სადაც ძირითად სამუშაოს თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადის მოსამსახურეები ასრულებენ. ექსკავატორების საშუალებით იწმინდება წყალდიდობის შედეგად გაჩენილი ტბორი, რომლის ფსკერზე მდებარე ვოლიერში შესაძლოა იმყოფებოდეს დაკარგული ვეფხვის ნეშტი. თუმცა, როგორც ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ზოოპარკისა და სპეცრაზმის თანამშრომლები ასევე რეაგირებენ ყველა შეტყობინებაზე, რომელიც ვეფხვის კვალის აღმოჩენას უკავშირდება.
გამოსახება შეგვიძლია თაფის განმავლობაში გამოდმებით, ჩვენ როდესაც რაიმე კვალი ნახეს, რომლის თვითონ ვერ ადგენენ, ამიტომ გვეძახიან ამ შემთხვევაში. ყველა შემთხვევაში და დღესაც რო ვიხავით, ეს გახლავთ ძაღლის კვალი ლაგუნა ვერას მდებარე ტერიტორიაზე.
საგანგებო შტაბის გადაწყვეტილებით, მაღალი სიცხისა და შრომის მძიმე პირობების გამო ზოოპარკში მზიურსა და სვანიძის ქუჩაზე აღარ იმუშავებენ მოხალისეები. ზოოპარკიდან წყალდიდობის დროს ჩატანილი ინერტული მასალის გატანა სავარაუდოდ 10 დღეში დასრულდება. მზიურის პარკიდან კი 5 დღეში. მზიურის ტერიტორიაზე იდგა თითქმის სრულად განადგურებული მომავლის სკოლა, რომელსაც განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის თქმით სათანადო დახმარებას გაუწევს ეკონომიკის სამინისტრო.
რა უნდა ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც უკვე ჰქონდათ, რომელიც რამდენიმე წლის, რამდენიმე ათეული წლის, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი იყო, ძალიან რთულია, რომ ზუსტად ისეთივე შესთავაზო ადეკვატურობიდან გამომდინარე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ გამოსავლის მოძიება შეიძლება, მე ვიცი დანამდვილებით, რომ რამდენიმე ალტერნატივა მე შეეთავაზოთ.
მასშტაბური გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება სვანიძის ქუჩაზე, სადაც თავდაცვის სამინისტროს 100 თანამშრომელი და 30-მდე ტექნიკური საშუალება, ტრაქტორი, თვითმცლელი და ექსკავატორია მობილიზებული. 22 ივნის დაიწყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული 100 ოჯახისათვის მიყენებული მატერიალური ზარალის დეტალური აღწერა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ოზარ სუბარის თქმით, აღწერის პროცესში ჩართულები არიან თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო, ვაკის რაიონის გამგე ობა, ეკონომიკისა და დევნილთა სამინისტროები
და ასევე სამხარეო საქმეთა ექსპერტიზის ბიურო, რომ ზუსტად მოხდეს აზომვად და იმ ზარალის დათვლა, რომელიც მოსახლეობამ განიცადა, რომ მერე შევთანხმდეთ უკვე ზარალის ანაზღაურების წესზე და ასევე ძალიან სწრაფად არის გასაკეთებელი მოქალაქეების განსახლება ჯერ დროებით და შემდეგ უბრალოდ საცხოვრებელ ადგილებზე, რომლებიც პრაქტიკულად უსახლეს დარჩნენ ან რომლებიც სასახლეს დგას, მაგრამ სახიფათოა ერთ ცხოვრება.
სოზარ სუბარის თქმით, პროცესი სვანიძის ქუჩის დაზარალებული მოსახლეობის აღწერით დაიწყო და მანამ გაგრძელდება, ვიდრე ყველა დაზარალებული ოჯახი არ გაივლის ამ პროცედურებს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Радио თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვირას 21 ივნისს დაწყებული გაფიცვა შეწყვიტეს ქუთაისელმა მძღოლებმა, რომელთა პროტესტი ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ გამოცხადებულ კონკურსს მოხვა. ქალაქში მოძრავი მიკროავტობუსების მფლობელთა ნაწილმა კონკურსის უკვე ჩატარებული ერთი ეტაპი უმუშევრად დარჩენის საფრთხე დაღიქვა, რატომ გადაწყვიტეს გაფიცულებმა აქციის შეწყვეტა. ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის.
ქუთაისის მერიამ დღეს მეორედ გამოაცხადა კონკურსი შიდა საქალაქო ტრანსპორტის იმ სვლაგეზებისთვის, რომლებზეც კონკურსი 29 მაისს ჩაიშალა. მგზავრთა გადასაყვანად გადამზიდავი კომპანიების გამოსავლენად სამი კვირის წინ კონკურსი ჩატარდა 15 ლოტზე და გამარჯვებული მხოლოდ 5-ზე გამოვლინდა. დანარჩენ 10 ლოტზე კონკურსის ჩაშლის მიზეზად მონაწილეთა მხრიდან საჭირო დოკუმენტების არასრულყოფილად წარდგენა დასახელდა. გასული კვირის ბოლოს ქუთაისში 280-მდე მიკროავტობუსის მფლობელი გაიფიცა და ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ გადამზიდავებისთვის დაწესებული საკონკურსო პირობები გააპროტესტა. მიკროავტობუსების მფლობელები აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია კონკურსში ახალი კომპანიების მონაწილეობა, რადგან კონკურენციის პირობებში შესაძლოა უმუშევრად დარჩნენ.
ჩვენ გვინდა რომ გავიტეთ ტენდერზე ისე ჩვენი მანქანებით, რომელთა ჩვენ მუშაობთ, ბანკიდან გვაქვს ძალები გამოტანილი და იმით მუშაობთ. ფირმები გამოსდეთ, რომლებიც დაგვიდნენ კონკურენტებად და უჩებით უმუშევარი.
შეამოწმო ყველა მანქანები, ჩატარდეს ვიზუალურად, ჩინაგანად, ყველანაირად, ყველანაირი შემოწმება მანქანების და თუ კი იქნება მანქანას ამე დარღვევა ექნება, რომელიმე ადგენ და ან შენიშვნები მიცენ, გამოასწორებენ ან რაღაცა.
ბერი გამოცხადა არასწორი სახით და გამოდის, რომ ესე იგი წლოვანება თუ არის მანქანის ახალი და არის სიტყვაზე გაზელი და არის ასაკები ჩვენი მანქანები და არის გერმანული წარმოების, ის მიგებს.
საქართველოს ტრანსპორტის პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელის ლავრენტი ალანიას ინფორმაციით, ამჟამად კონკურსი გამოცხადა იმ შიდა საქალაქო სვლაგეზებზე, რომლებზეც ხელშეკრულების ვადა ამოიწურა.
წინასწარ პროცედურები გულგაიმარჯვებენ და დარჩებიან უმუშევრები, ის ვალები რავალებიც რომლები გააჩნიათ შესაძლებლობა გადახდას.
21 ივნის რამდენიმე საათიანი გაფიცვის შემდეგ მიკროავტობუსების მფლობელები ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რის შემდეგაც გაფიცვა შეწყვიტეს. ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი განმარტავს, რომ კონკურსის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს საბუთების გადარჩევას, რომლის მიხედვით ქულები გროვდება და მაღალი ქულების მიღების შემთხვევაში მეორე ეტაპზე უშუალოდ სატრანსპორტო საშუალება მოწმდება. ირაკლი ცხვედიანის განცხადებით ადგილობრივი თვითმართველობა საკონკურსო პირობებს არ შეცვლის და ყველა დაინტერესებულ გადამზიდავს კონკურენტულ გარემოს სთავაზობს.
კონკურსის აზრი არის მაგაში, ეს არის გამჭირვალე ობიექტური, ფიზიკური პირი იქნებოდა, იურიდიული პირი იქნებოდა, ყველა შეეძლო მონაწილეობის მიღება, რა თქმა უნდა წარმოედგინა ხაზისათვის საჭირო მიკროავტობუსების რაოდენობა. მე შევდივარ ამჟამად ქალაქში დასაქმებულთა მდგომარეობაში და მე მესმის მათი, მაგრამ ის რომ ხაზზე მარტო ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და სხვა არავინ, ეს არის არასწორი მიდგომა საქმისადმი.
ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მიკროავტობუსების მფლობელთა ნაწილი ახალ კონკურსში მონაწილეობას დათანხმდა.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50 წელი რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები.
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები.
ახლა შეაფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავი ჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ისიც როი 18 საათი და 25 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი საუბრობს თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ქაბულში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბების თავდასხმა. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში, ასეთია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების თემა. გადაცემის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
Ну დავაკვირდეთ თქვენს ეს. ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები. თქვა იქნება ხელოვნებაცნობაში გიორგი ჩუბინაშვილი, ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა, ისტორიოგრაფიაში იოანე ჯაოხი, მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას, რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Close my eyes.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ეკონომიკური სანქციების კიდევ 6 თვით 2016 წლის იანვრამდე გაგრძელებას. უკრაინელი სამხედროების ცნობით 2 ჯარისკაცი დაიღუპა და 3 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მორიგი თავდასხმების შედეგად. საქართველოს საგარეო უწყებამ ცხინვალის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს ამ რეგიონს ეხება. სახელმწიფო სათათბირო 19 ივნისს დაამტკიცა მოსკოვის მიერ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან. მარტში გაფორმებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შემდეგ ყოველს დაკარგულად ითვლება ერთი ვებხუი და ერთი აფთარი. თბილისში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება მდინარე ვერას ხეობაში, ზოოპარკის და მზიურის პარკის ტერიტორიებზე და სვანეთის ქუჩაზე. ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა ბრიუსელში შეხვედრა შეწყვიტეს, ისე რომ ვერ მიაღწიეს შეთანხმება საბერძნეთის ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოგვარებაზე. დღესვე მოგვიანებით იწყება ევროზონის ლიდერების შეხვედრა კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. ქაბულში თალიბებმა იერიში მიიტანეს პარლამენტზე, ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში ბოლო ორ დღეში უკვე მეორე რაიონი გადავიდა ექსტრემისტების ხელში. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით 158-მდე გაიზარდა კარაჩის რაიონში სიცხის შედეგად გარდაცვლილების რიცხვი. ყველა ამ შემთხვევაში სიკვდილის მიზეზად მიჩნეულია სითბური დარტყმა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში როგორც ყოველთვის 10 წუთი დაეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ლევან, პირველ რიგში კითხავთ, გაქვთ თუ არა ზუსტი ინფორმაცია, როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება აღმასრულებელი ვერტიკალის სხვადასხვა დონეზე?
მოგესალმებით. ცით იმ ტიპის საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ ვართ და რომელიც ჯერ ისევ სახელმწიფოს მშენებლობის, სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის საწყის ეტაპზე ვართ, შეიძლება ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ გადაწყვეტილების იერარქიის სწორად წარმოდგენა. რა მაგხსვედელობაში უფრო გასაგებად რო ვთქვათ. ერთი დაწესებულების შიგნითაც კი თავისთავად დავუშვათ, ხელმძღვანელი, მოადგილე, დეპარტამენტის უფროსი თუ რიგითი თანამშრომელი, ყველა თავის ადგილს ხო გადაწყვეტილებას იღებს. უბრალოდ განსხვავება არის საკითხში, მის ნიშნულობაში და პასუხისგებლობის ხარისხში, ხო? სამწუხაროდ ჩვენთან რისი დეფიციტი შეიმჩნევა, ეს სწორედ აი ამ საკითხის სწორად გააზრება. იმიტომ რომ ყველა როგორც წესი, ყველა დაწესებულებაში, ისევე როგორც თავშე ამ შემთხვევაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ყველაფერი არის მკაცრად ცენტრალიზებული. რას ნიშნავს? რეალურად ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღება თავში, ზედა ნაწილში და ის დადის ქვედა დონეზე. ამ დროს შესაძლებელია ეს გადაწყვეტილება, შესაძლებელი კი არა, ესეც არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ამ საკითხზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ადგილზე. რატო? მაგალითად შეიძლება უფრო მეტად კომპეტენტურია, მეტი ინფორმაცია აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომღაც ხელისუფლებისთვის ამ შემთხვევაში ყველა პერიოდისთვის ეს დამახასიათებელი იყო გარკვეული განსხვავებებით, კომფორტული ამ პირობებშიც ფუნქციონება. რატომ? იმიტომ რომ რეალურად მას ყავს, ასე ვთქვათ, აპარატი, რომელიც ასე ვთქვათ, ასრულებს მის გადაწყვეტილებას, პერსონალურ გადაწყვეტილებას. და ეს არ არის აპარატი, რომელიც გვთავაზობს საზოგადოების ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე კოლექტიურ გადაწყვეტილებას, კოლექტიურ პასუხისგებლობას. მესმის რომ დავუშვათ რომელიღაც სამინისტროს ყავს ხელმძღვანელად მინისტრი, მაგრამ საბოლოო ჯამში იქაც ხო გადაწყვეტილების მიღების იერარქია სწორედ ეს არის.
თქვენი კონტრო იმის მაგალითს რო ქვემოდან ზემოთ ხდებოდეს, თქვა შეთავაზება გადაწყვეტილების პირიქით ხდება, ხო? ან ამ შეთავაზების
პასუხისგებლობის კომპეტენცია ძალიან ბევრი განმაპირობებელი ფაქტორია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ასე ვთქვათ იმის გაცნობიერება, რომ ყველა თავის ადგილზე მიუხედავად იმისა, მოაწერს ხელს არ მოაწერს, მინისტრი გაახმოვანებს თუ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, საბოლოო ჯამში ყველა თავის ადგილზე მაინც პასუხისგებელი არის. რაში გამოიხატება პასუხისგებელი? ეს ყოველ პასუხისგებლობა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განისაზღვრება, ხო? დავუშვათ, სწორი გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული, არ იქნა მიღებული, დაგვიანდა გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილების მიღება, მაგალითად, იმიტომ დეპარტამენტის უფროსმა ვერ აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა, ან ვერ შესთავაზა თუ არ შესთავაზა მინისტრს სწორი გადაწყვეტილება, ან მისი ხედვა ვერ შესთავაზა,
სწორად მინისტრი არჩევდა. სისტემური ხასიათი აქვს ამას, რაც თქვენ საუბრობთ.
და ეს ახალი არ არის, ასე ვთქვათ.
ამის კითხვა მინდოდა ზუსტად, ბოდიშ ვიხდი, აი თუ ხედავთ ამ ხრივ გადაწყვეტილებას სააკაშვილის და გარიბაშვილის
ხელისუფლებაში.
ხო, განსხვავებას.
მე აღვნიშნე, რომ რეალურად იმ ცირე დროში, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ შეუდექით სახელმწიფოს მშენებლობას, ბევრის მოსწრება რა თქმა უნდა შეუძლებელი იყო. მით უმეტეს ამას ერთი ჩემის აზრით მნიშვნელოვანი ფაქტორი ერთვის, რომ ხელისუფლება თავისთავად მოწყვეტით არ ფუნქციონირებს საზოგადოებას. არის ხო აქ და შესაბამისად ის ემსახურება საზოგადოებას და დაკვეთა როგორ რა გადაწყვეტილებებს როგორი ასე ვთქვათ მექანიზმიც არის მისაღები როგორსაც იღებს საზოგადოება ისე ფუნქციონირებს ყოველთვის ბიუროკრატია ეს უპირობოა შესაბამისად აქ მხოლოდ ხელისუფლების ასე ვთქვათ აღმასრულებელი იქნება საკანონმდებლო თუ ადგილობრივ არაფერშეობა მხოლოდ ხელისუფლებაზე აქცენტირება ჩემი აზრით არ არის სწორი ამ შემთხვევაში ყველა ერთად უნდა ასე ვთქვათ გავიცნობიეროთ ეს რა შეიძლება განსხვავებას ხელისუფლების და მით უმეტეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ლეგიტიმაცია ლეგიტიმური ანუ იურიდიულ ჩარჩოებში დარჩენა რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას ადამიანები იღებენ საბოლოო ჯამში, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების კომპეტენცია უნდა ქონდეს.
ხო, მაგრამ მაშინ ჩვენი კანონი რა კანონაში გასგვეუბნება, სად უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილებები მიღებული ყველა დონეზე თუ მაინც და მაინც ეს კანონი. ხო,
მიუხედავად იმისა, ხშირად გვსმენია, ასე ვთქვათ, წინა თუ იმის წინა ხელისუფლების დროს, რომ რა გასაკითხში რომელიც დაუშვათ სახელმწიფოს მეტაური, სულაც არ უნდა ყოფილიყო პასუხისგებელი, დაუშვათ გეგმავდა, შენებდა, თუ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საბოლოო
ხო, არ ვიცი ხო, ვისაც როგორ შეეცლო ისე ასე ვთქვათ ირგებდა ფერებს სახელმწიფოს თუ ჩვენს ასე ვთქვათ კონსტიტუციურ მანდატს არჩევნების გზით გადაცემოს თუ ასე ვთქვათ არ ვიცი. შესაბამისად აი ესაა მნიშვნელოვანი რომ რეალურად ერთხელ ორჯერ სამჯერ თუ სხვა როდესაც მიეცემა საშუალება ლეგიტიმაციის დაბალი ხარისან იგი იურიდიულ ჩარჩოს გარეთ გასულისა შესაბამისად ყველა ხელისუფლება ამ შემთხვევაში კომფორტულად გრძნობს და ყველა მიიღებს თავის ადგილზე და შედარებით არ ვიქნები ასე ვთქვათ სამართლიანი რომ არ აღვნიშნო განსაკუთრებით რომ რეალურად 2012 წლის შემდგომ რაც ამ ნაწილში მნიშვნელოვნად ასე ვთქვათ შეიცვალა რაც მე ვხედავ ეს არის რა რეალურად როგორც კი საზოგადოება რეაგირებს რომ აი ხელისუფლებას ან შეიძლება გადაჭარბებულათაც მიუთითებს რომ იცი რა ამ ჩარჩოს გარეთ გადიხარო შესაბამისად ის ადეკვატურად რეაგირებს უკვე ან ხსნის მაგალითად სულ ახლა ხანს ხო აი იგივე ასე ვთქვათ მოხალისეებმა დაალაგეს თავიანთი ხელსაწყო ები გამართნენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან ერთი რამის სათქმეა თუ რეალურად საგანგებო მდგომარეობის დროს დამნაშავეს ნუეცებ ხელისუფლებო და ხელისუფლებამ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება ამაზე ხო აი ესაა დანარჩენი მე ვფიქრობ მაინც ასე ვთქვათ მხოლოდ და მხოლოდ დროის საკითხია და იმედი მაქვს რომ გავიცნობიერებს ყველა გავიცნობიერებს რომ რეალურად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩვენც ვართ ჩართული აქტიურად თუ პასიურად მაგალითად როდესაც რაღაც პროცესი მიდის რაღაც საკითხის განხილვა მიდის და ხელისუფლება ვერ ვთქვი რომ ასე ვქოთ ძალიან ხშირად ან რამდენად ხშირად ამაზე ნუ იმიჩნევთ როდესაც ხსნის დიალოგისტვის ასე ვქოთ სივრცეს ამ შემთხვევაში მაშინ მონაწილეობა თუ არ მონაწილეობა უკვე პასუხისმგებლობის განაცხადია
ცხადია იცდრამაი არის ეს ცენტრალიზებული მართვა ეფექტიანობის კუთხით როგორი არის მოკლევადიან და გრძელვადიან დისტანციაში იქნებ ძალიან მოკლე
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს თვითმართველობის რეფორმის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის კვალობაზე ეს თვალნათლი ჩემთვის მტკივნეულად აღქმული საკითხია თვალნათლი წარმოჩინდება ეს ნაკლოვანება რაც ტრადიციად გვერდგო და აგრძელებს ეს ხელისუფლებას ფედერალობაში მოქსის გარემოება, რომ მიუხედავად თვითმმართველობის აი ამ ასე ვთქვათ გაძლიერების კერო უნდა იყოს მიმართული, ეს ყველაფერი ესეი არ არის. ადგილზე კომპეტენციები, რესურსები ყველაფერი ნაკლებია, სამაგიეროდ ასე ვთქვათ ცენტრიდან ასე ვთქვათ სხვადასხვა მითითება, თხოვნა თუ ასე ვთქვათ ვიცი რა პასუხისგებლობა დავაყენოთ და ასე შემდეგ, ამ დაგვარი დორკე ჯერ ისევ ისმის.
თუ დაინახეთ რაიმე სიახლე მთავრობის მხრიდან მართვის მექანიზმებში აი ამ კრიზისულ სიტუაციაში, ხა დაუშვა ცენტრალიზებულმა მართვა მიქემ აქ მაინც გამართლა ან პირიქით თქვა ძალიან ცუდი
იყო. ეს ყველასთვის იყო ასე ვთქვათ ჩვენთვის მთლიანი საზოგადოებისთვის იყო რა ვიცი ძალიან ძიმე და სამწუხარო გამოწვევა, რომელიც ხას უსვავ ქართულმა საზოგადოებამ სტიქიის დამასთან ბრძოლის ეტაპი მხოლოდ და მხოლოდ ნაკლები დანაკარგები თუ შეიძლება ვთქვათ გავიარეთ, ოღონდ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ეს არის ევროპის დამსახურება ან მისი რაიმე წარმატებული გადაწყვეტილებების გამო. ეს კიდევ მეორე ქართულმა საზოგადოებამ არ მისცა საშუალება, რომ პროცესები კრიზისის მიმართულებით განვითარებულიყო, თორე იყო რამდენიმე ესეთი მაგალითი ინფორმაციის გავრცელებასთან, მართვასთან დაკავშირებით, იგივე საკუთრებასთან დაკავშირებით, ხო არ გამოდიოდნენ ვიღაცების სახლიდან, შესაბამისად იგივე მოძრაობასთან დაკავშირებით, ხო? რეალოთ უმთავრესი რაც შეცდომაც შეიძლება ასე თქვა, სულაც არ ვამბობ მხოლოდ ნეგატივით, რომ ამის გამოცდილება არავის არ ქონდა, მითუმეტეს კრიტიკულ სიტუაციაში ამგვარი გადაწყვეტილება, როდესაც არ გამოცხადა მაგალითად საგანგებო როგორც ვატყობ,
რა
თქმა უნდა, იმიტომ რომ რეალურად ამ სიტუაციაში ოპერატიული გადაწყვეტილებები განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. მართლა აი ნახეთ საზოგადოებას, მოქალაქეებს, რომ ასე ვთქვათ, დარჩენილიყო თავიანთ უფლებებში, არავითარი შეზღუდვა არ აქვთ და გამოსულიყვნენ ყველანი მანქანებით. ან იგივე მოლაპარაკებები წარმატებული არ ყოფილიყო იგივე წნეთის 13 ნომერთან დაკავშირებით, ხო? ამ შემთხვევაში რა უნდა ექნა? ოპერატიულობას ხო კარგავს ამ შემთხვევაში ხელისუფლება და სიტუაცია სადავები გაორბის უკვე, ხო? ასე ვთქვათ, მართვის სადავები გაორბის. შესაბამისად, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი იყო. მე ვფიქრობ ამაზე ასე ვთქვათ, ღირდა დაფიქრება. რა შეიძლება სხვა როგორ მიიღებოდა გადაწყვეტილება? მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ვერ იმუშავა ჯეროვნად საწესი ეტაპი მსხვედელობაში.
ხო,
კი ბატონო, კი ბატონო, ზუსტად აი იმ პერიოდს შესაბამისად იყო დაბნეულობა, ძალიან ბევრი რამ ერთად იყო და მე იმედი მაქვს, რომ ესე ცივგონებაზე გაანალიზებენ, არა იმიტომ რომ დამნაშავე ეძებონ სადმე, არა, ამდაგორე სიტუაციები კლასიკურად აი მაქსიმალურად ობიექტურად
დამნაშავე არ უნდა იყოს მოძებნელი
თავი, რომ გაანალიზდება მაგის შემდგომ რა იყო, რა მოხდა და ყველგან ესია ამ ანალიზ მოსდევს სამართლებრივი რეაგირება და არა პირიქით. ჯერ სამართლებრივი რეაგირება ვერ იქნება წარმატებული და ეფექტური.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ათვლის წერტილისთვის, მადლობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარტოთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის როი 18 საათი და 44 წუთია. განმარტოთ გადაცემას ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ქაბულში თალიბებმა იერიში მიიტანეს პარლამენტზე, ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში ბოლო ორ დღეში უკვე მეორე რაიონი გადავიდა ექსტრემისტების ხელში. პარლამენტზე თავდასხმის მოგერიება მართალია შეძლეს, მაგრამ ბოლო ცნობები აშკარას ხდის საფრთხეებს, რომელთა წინაშეც ავღანეთის ხელისუფლება დგას ქვეყნიდან უცხოელი სამხედროების უმრავლესობის გასვლის შემდეგ. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ქაბულში პარლამენტზე 22 ივნის მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 2 და დაიჭრა 11 სამოქალაქო პირი. როგორც იუწყებიან საკუთრივ პარლამენტარებს არაფერი დაშავებიათ. ქაბულის პოლიციის უფროსმა ებადულა რაჰმან რაჰიმიმ საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს გააცნო თავდასხმის დეტალები.
ინა ჰადაფი შიბუთ ქე ზამანე კი მოტა
ნარმული ავტომანქანა აფეთქდა პარლამენტის შენობასთან და კიდევ 6-მა მეამბო ხემსცადა პარლამენტის შენობაში შეჭრა. ჩვენმა უშიშროების ძალებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს და არ მისცეს პარლამენტის შენობაში შესვლის შესაძლებლობა. 6-ვე მეამბო ხე მოკლულია.
უთხრა ქაბულის პოლიციის უფროსმა ჟურნალისტს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დანახმული ავტომანქანა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქა. და ეს მოხდა მაშინ, როცა პარლამენტში უნდა წარედგინათ ავღანეთის პრეზიდენტის მიერ თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატად დასახელებული პირი. თალიბანის წარმომადგენელმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდიმ, რომელმაც თალიბანის სახელით იერიშზე პასუხისმგებლობა იკისრა, ეს გარემოება ახსენა კიდეც თავის განცხადებაში. მისი განმარტებით პარლამენტზე იერიში უკავშირდებოდა მნიშვნელოვან შეკრებას თავდაცვის მინისტრის წარსადგენად. 21 ივნის ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ხანიმ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დაასახელა მასუმ სტანეგზაი, ავღანეთში სამშვიდობო პროცესის მეთვალყურე სამთავრობო ორგანოს ხელმძღვანელი. საყურადღებოა, რომ ეს მნიშვნელოვანი თანამდებობა თვეებია ვაკანტური რჩება. პრეზიდენტ აშრაფ ხანის და შარშანდელ არჩევნებში მის მთავარ მეტოქეს აბდულა აბდულაშვილის უთანხმოების გამო. არჩევნების შემდეგ აბდულა დაინიშნა აღმასრულებელი ფუნქციების შემსრულებელ უმახლესი რანგის პირად. მისი გუნდის წევრებმა კი გასულ თვეში მკაცრად გააკრიტიკეს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შემოხსენებული მასუმ სტანეგზაის ნომინირება. ეს უთანხმოება ახლა როგორც ჩანს მოგვარებულია, ვარაუდობენ, რომ პარლამენტი მიემხრობა სტანეგზაის კანდიდატურას. ამასობაში ავღანეთის პარლამენტზე თავდასხმას გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი.
გადაჭრით ვგმობ თავდასხმას, რომელიც დღეს მოეწყო ავღანეთის პარლამენტზე. ეს არის თავდასხმა დემოკრატიაზე. ავღანეთის ჯარებმა დაიცვეს თავიანთი პოზიციები. ისინი და ავღანელი ხალხი ჩვენ სრულ მხარდაჭერას იმსახურებენ.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. იუწყებიან ასევე, რომ დღეს 22 ივნის თალიბებმა დაიპყრეს რაიონი ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში, წინა დღეს მეზობელ რაიონზე კონტროლის დამყარების შემდეგ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს დახმარება აღუთქვა ავღანეთს.
We will continue to support.
განვაგრძობთ ავღანეთის მხარდაჭერას და გადაწყვეტილი გვაქვს ავღანეთთან გრძელვადიანი პარტნიორობის გაგრძელება. ამიტომ ნატო იქ იქნება და ავღანელებს დაეხმარება საკუთარი თავის დაცვაში და ავღანეთის როგორც დემოკრატიული და ერთიანი ქვეყნის დაცვაში.
მას შემდეგ, რაც ავღანეთი გასული წლის მიწურულს დატოვა უცხოელი სამხედროების უდიდესმა ნაწილმა, ქვეყანაში ძალადობა მიმატა. თალიბანმა ახალი ოპერაციები წამოიწყო ტერიტორიების დასაპყრობად. 13 წელიწადში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების სამხედრო ინტერვენციის შედეგად ავღანეთში დაამხეს თალიბების მმართველობა.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ. ალგორითმი
ახალი გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ასაკოვან მშობლებს, ასევე თინეიჯერ დედებს უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება ეყოლოთ აუტისტი შვილები. გამოკვლევა ყველაზე ფართო მასშტაბისაა, რომელიც კი ამ სფეროში ჩატარებულა. მეცნიერებმა 5.7 მილიონი ბავშვი შეისწავლეს 5 ქვეყანაში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალში Molecular Psychiatry. მისი ერთ-ერთი თანაავტორის მაიკლ როზანოვის თქმით, კვლევამ ნათლად აჩვენა, რომ მშობელთა ასაკი რისკის ფაქტორია აუტიზმისკენ ბავშვების მიდრეკილებისთვის. გარდა იმისა, რომ კვლევის თანახმად აუტიზმის რისკი 66%-ით მაღალია იმ ბავშვებს შორის, რომელთა მამები 50 წელზე უფროსები არიან, ვიდრე 20-დან 30 წლამდე ასაკის მამების შვილებს შორის, აღმოჩნდა ასევე, რომ რისკი 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებს შორის 18%-ით უფრო მაღალი იყო 20-დან 30 წლამდე ასაკის დედების შვილებთან შედარებით. ასევე გამოკვლევის მიხედვით აუტიზმის რისკი 15%-ით უფრო მაღალი იყო 40 წელზე უფროსი დედების შვილებში და კიდევ უფრო მაღალი იმ მშობლების შვილებში, რომელთა შორის 10 წელზე უფრო დიდი სხვაობა იყო. ეს განსაკუთრებით ხშირი იყო მაშინ, როცა მამების ასაკი 35-დან 44 წლამდე იყო და მათი პარტნიორები მინიმუმ 10 წლით უმცროსები იყვნენ. ამ გამოკვლევამ გაამყარა თეორიები, რომელთა თანახმად პირდაპირი კავშირია მშობლების ასაკსა და აუტიზმის რისკს შორის. ერთ-ერთი ასეთი თეორიის თანახმად, ასაკთან ერთად მშობლების სპერმასა და კვერცხუჯერჩში გროვდება მუტაციები. მეორე ჰიპოთეზის მიხედვით, აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები შესაძლოა გვიან ასაკში აჩენენ ბავშვებს, ვინაიდან თავად არიან აუტიზმისკენ მიდრეკილი. უჭირთ სოციალური კონტაქტების დამყარება, რაც შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ ისინი გვიან ასაკში ახერხებენ პარტნიორის გაჩენას და ბავშვის ყოლას. ანუ ეს ჰიპოთეზა აუტიზმის მიზეზების გენეტიკურ ახსნას ემყარება. რაც შეეხება 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებში აუტიზმის მაღალ რისკს, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ამ ასაკში ადამიანები არასაკმარისად არიან ექიმების ყურადღების ცენტრში და ჯანმრთელობის რისკების საერთოდ უფრო მაღალი შეიძლება იყოს. მიუხედავად ამისა, როგორც გამოკვლევის ერთი ავტორი სვენ სანდინი ამბობს, ვითარება არ არის საგანგაშო. ასაკოვანი მშობლებისა და 20 წლამდე ასაკის დედების მშობლების დიდი უმრავლესობა ნორმალურად ვითარდება და არ ავლენს ანომალიას.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. შურისიებისა და დაშჯის სურვილის სიმპტომი ერთობ შორს მყოფი ქრისტესეული მიმტევებლობისა და სიყვარულის იდეალებისგან. თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში ეს სიმპტომი სწორედ დიდი, ძლიერი და შურისმაძიებელი ზეკაცის თაყვანის თემაში გამოიხატება, რომელიც ამავე დროს ყველა პრობლემას მოგვიგვარებს. ჩვენ კი სანაცვლოდ მხოლოდ პასიურად მისი თაყვანის თემა გვევალება. წერს ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე თავის ბლოგ პოსტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე მაისის დასაწყისში გამოქვეყნდა, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ამ ტექსში ფროიდის ფსიქოანალიზის და რელიგიის მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მსჯელობს. ზიგმუნდ ფროინდის ადგილს ქართულ კულტურაში ეძღვნება წითელი ზონის მორიგი გამოშვებაც, რომლის სტუმარი სწორედ გიორგი მაისურაძეა. წითელ ზონას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება, მოისმინეთ პროგრამის რადიო ვერსია.
ფროიდი ქართულ ოჯახში როგორია? რამდენად ტიპიურია?
ხო, არა, ძალიან ტიპიური მგონია, იმიტომ რომ თავისთავად ფროიდის შექმნილი მოდელი ეს არის ოჯახური სცენარი, ოჯახური დრამაც კი ეწოდება, რა, დედა, მამა, შვილი და მათ შორის დაძაბულობის ველი, რომელიც მათ შორის წარმოიქმნება სხვადასხვა ფორმებით, არა. ქართული ოჯახი ჩემი აზრით არის ფაბრიკა ადამიანის ფაბრიკაცია, საერთოდ ადამიანის ფსიქიკური განადგურებისა. ეს არის ჩემი აზრით და მინდა რომ ამას კიდე უფრო მეტი ვთქვა, ეს არის დასაბამი ჩვენი არათავისუფლებისაც, ფაბრიკა მონური ფსიქოლოგიისა და ფაბრიკა კასტრატული სახეების შექმნისა. ერთ-ერთი გარღვევა ქართულ პოპულარულ კულტურაში მოხდა გასულ წელს, სწორედ ერეკლე დაისაძის ამ ცნობილი ვიდეო, მუსიკალური ვიდეოთ, ის რაც მამას უნდა და ეს მამა თავისთავად რომელიც თან არ არსებობს და იქმნება როგორც ავტორიტეტი და ისეთი უნდა იყო როგორც შენი წინაპარია, როგორც мама და ეს мама უკვე თელ წინაპრობას გამოგონილ წინაპრებსაც გულისხმობს და შენ უფლება არა გაქვს დაიბადო როგორც ინდივიდი. Უნდა იყო რაღაცა სტატისტიკური მასალა, ბიომასა, რომელსაც ყოველგვარი ნება, იმიტომ ვიღენებ კასტრაციის მეტაფორას. ყოველგვარი პიროვნული ნება, ყოველგვარი პიროვნული ლობა აქვს წარმეული.
მათ შორის შემოქმედებით.
შემოქმედებითიც კი,
როცა ლაპარაკობთ მეცნიერება და ხელოვნება, რატო არ არის თქვენ, იმიტომ თქვენ რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ოჯახითაც იწყება.
იგივე ქართული მეცნიერებების სახეც რო გავიხსენოთ, საბჭოთა კავშირში შეიქმნა, ეხლა მანამდე არ ქონია და არც მერე გვაქვს საუბედუროდ, მაგრამ ეს აი რომ დავაკვირდეთ თქვა, ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები. თქვა, იქნება ხელოვნება ცოდნეობაში გიორგი ჩუბინაშვილი, ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა, ისტორიოგრაფიაში ივანე ჯავახიშვილი, მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას, რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
მე მახსოვს რომ როდესაც ზურაბ კიკნაძე რაღაც ეჭვი შეიტა თავის დროზე გახსოვს ალბათ ჩუბინაშვილის კონცეფციაში რა ატყდა ამ სამეცნიერო
ეს დემდე არ დამშვიდებულა
სამყაროში, იმიტომ რომ ესეც კი მიუღებელი იყო ეჭვი,
როგორ შეიძლება ეჭვი შეიტანო ამ პატრიარქის,
ამიტომ არ განვითარდება მეცნიერება, როცა არ არის ეჭვი,
კი კი არ არის ერესი, რაც არ არის წვალებლობა, აი ეგ არის ყველაზე დიდი დეფიციტი ალბათ ქართული კულტურის და
გიორგი თუ მეაქცია ყურადღება, როცა ვლაპარაკობდით თქვა თითქოს კონტრასტზე იუნგი ფროიდი, რომ საქართველოში უფრო პოპულარული იყო თუ არ თუ მეშლება არ ვიცი ფსიქოლოგებს ბოდიშლოუხტი იუნგი ვიდრე ფროიდი. ბევრი მიფიქრია რატომ შეიძლება ასე ყოფილიყო, იმიტომ რომ იუნგი უფრო ადვილია, უფრო მსუბუქია, უფრო ნაზია, არ ვიცი რა.
ნაზია, მაშინ შეიძლება ფროიდს დის აზრი გამოიყენოთ იუნგის შესახებ, მე უწოდოდო რომ ეს არის კალორი.
ხო, არა, თქვი ეს რომ გოგონალები არ გავაბრაზო.
კიდევ ფროიდში არის ეს მისოგინურობის ელემენტი, თუმცა უნდა ითქვას რომ არა ფროიდი და რომ არა ფსიქოანალიზი, ეს იყო მაქსიმალურ ესეთ პირდაპირ აი ხელი კრა ქალთა მოძრაობას აამუშავა და ის სრული ინსპირაცია მოახდინეს, ძალიან ბევრს ავიწყდება. ისევე როგორც თქვა რაღაცა მე მომისმენია ფროიდის სადმი ბრალდებები, რომ აქ შეიცავს ჰომოფობურ ელემენტებს, ფსიქოანალიზის ეს სრული ვერ გაგება ფროიდის, იმიტომ რომ თავისი მოღვაწეობითაც ფროიდი არის ერთ-ერთი პირველთაგანი, ვინც ღიად ყოველგვარი ბოდიშების და თავაზიანობის გარეშე არათუ თეორიულად ასაბუთებს და ამბობს, რომ ეს არც ავანტყოფობა, არც ცოდვა, არც დანაშაულია, არამედ უკვე როგორც პიროვნება გამოდის მოთხოვნით, რომ ყველანაირი შემზღუდველი მუხლები კანონმდებლობაში გაუქმდეს, რომელიც ჰომოსექსუალობას ზღუდავს ან რიყავს ან რაღაცა ესეთი ის არის გერმანულში აბზონდერუნგი ნიშნავს, რომ ეს რაღაცა ცალკე სახეობად განიხილო და აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ გამოსვლა იწყება სწორედ ფროიდისგან, ფროიდმა და აინშტაინმა მასოთში 1930 წელს ერთობლივად გააკეთეს მიმართვა ევროპელი კანონმდებლობის დებლების მიმართ, რომ ეს უნდა გაუქმებულიყო ასეთი ტიპის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავდა ამას. იუნგს რომ დაუბრუნდეთ, იუნგი არ არის დინამიური მოძღვრება განსხვავებით ფროიდისგან, იუნგი არის ზედმეტად ინტელექტუალურიც კი, ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ, მაგრამ მე მგონი აქ ორიგინალური არა ვარ. იუნგიანურ მოძღვრებაში არ არსებობს ერესი, მაშინ როდესაც მთელი ფროიდიანული ფსიქოანალიზი არის ერესზე აგებული, ყველა მისი მოსწავლე იყო გადამტკარი მისგან და გარკვეულწილად ამას თვითონ ინსპირირებდა ფროიდი. ეს აი გაჩნდა ახალი ერეტიკული მოძღვრება, ეს ქმნის დინამიკას. მეორე მხრივ, იუნგი თავისი ინტელექტუალობით, თავისი ჩართვით რელიგიაში შემოიტანა მან ძალიან ბევრი ოკულტიზმიდანაც, აიღო მისტიკიდანაც, ლიტერატურისგან.
ეს მოეწონდა ჩვენთან.
კი, ამას გარკვეული
ეგზოტიზაციის
ოპიატური ნარკოტიკული ქმედება აქვს. ანუ ყურადღება გადადის ტყობაზე, არა იმით, რაზე არის საუბარი, არამედ ინტელექტუალური ტყობა იწყება. და არა არსობრივ ვი არა ექსისტენციალ ფროიდი ექსისტენციალურ პრობლემებზე ლაპარაკობს, ეს ჩვენი არსებობიდან, ჩვენი ყოფიდან გამომდინარე არის და ეს ყოფიერებას ეხება და შესაბამისად ჩემი აზრით ფროიდი ბევრად უფრო რთული მოაზროვნეა ვიდრე იუნგი. იუნგი დაიფანტა, დაიკარგა თავის ინტელექტუალური.
მიუხედავად ამისა დღეს ხშირად გვესმის ხოლმე რაღა დროს მარქსიასი არიღოს, რაღა დროს ფროიდია. ხშირად ამობენ მას, რას უპასუხებდი შენ ამ ადამიანს? შეიძლება ითქვას რომ ეს მოძღვრება შენ თქვი სუ დინამიკაშიაო, რომელიც არ მოკვდება არასდროს.
ეცი მე ძალიან მეცინება ხოლმე მაგ გამონათქვამზე რაღა დროს ფროიდი აქ საქართველოს ამბობენ თითქოს ოდესმე ვინმეს ეცა და მაინც აკითხა მისი და რამე სერიოზული გაზოგადება გააზრება.
Sigmund Freud-ის ადგილი ქართულ კულტურაში. ასეთია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების თემა გიორგი გვახარიას სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე. გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იღებთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gi, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.